Penktas skyrius. Vis dar žiema. Kitą dieną Peteris laiku atšliuožė į mokyklą. Pietus jis atsivežė savo maišelėje, nes būdavo taip. Kai kaimelio vaikai įsivaikšto pietauti namo, tie, kurie atėjo iš toliau, susėdant mokyklinių stalų, įsiremia kojomis į suolus ir pasiskleidžia ant kelių savo atsineštus pietus. Ta pietų pertrauka trukdavo apie valandą, paskui vėl būdavo pamokos. Taip praleidęs dieną mokykloje, Peteris galų gale eidavo pas dėdę ir aplankydavo Heidą. Ir kai tą dieną po pamokų jis įėjo į didįjį dėdės kambarį, tuštojau atbėgo ir Heida, nes jau laukė jo. Peteri, aš turiu tau kai ką pasakyti, sušuko ji. Tai sakyk, atsiliepė jis. Dabar tu turi mokytis skaityti, pranešė ji. Jau mokiausi, atsakė jis. Taip, taip, bet aš ne tą turiu galvoj, ėmė aiškinti Heida. Norėjau pasakyti, kad turi taip mokytis, kad išmoktum skaityti. Aš negaliu, tarstelėjo Peteris. Tuo niekas nepatikės, aš taip pat, labai ryštingai pareiškė Heida. Jau močiutė Frankfurte žinojo, kad tai netiesa, ir ji man pasakė, kad tuo netikėčiau. Peteris nustebo išgirdęs tokią žinę. Pamatysi, aš išmokysiu tave skaityti, labai gerai žinau, kaip tai daroma, kalbėjo toliau Heida. Turėsi dabar išmokti ir paskui kiekvieną dieną paskaityti seneliai po vieną ar po dvi giesmes. Nieko iš to nebus, burptelėjo Peteris. Toks atkaklus spyriojimasis prieš tai, kas gera, teisinga ir taip artima jos širdžiai, labai suerzino Heidą. Žaibuojančiomis akimis jie atsistojo priešais Peterį ir pagrasino. Tada aš tau pasakysiu, kas bus, jeigu nieko nenorėsi mokytis. Tavo motina jau nekartą minėjo, kad reikėtų ir tave įsiųsti į Frankfurtą, šiuo bei to pasimokyti. O aš žinau, kur ten berniukai eina mokytis. Važinėjantis po miestą, Klara rodė tokį baisingai didelį namą. Bet ten jie vaikšto ne tik būdami berniukai, bet visą laiką. Kai jau būna ir gana dideli ponai, pati savo akimis mačiau. Ir nemanyk, kad ten yra tik vienas vienintelis mokytojas kaip pas mus ir dar toks geras. Ten jų devynios galybės, būrių būriai, ir visi juodai apsitaisę, kaip eidami į bažnyčią, o ant galvos susidėję šitokio aukštumo juodas skrybelės. Ir parodė, kokio aukštumo nuo žemės yra tos skrybelės. Peteriui šiurpas per nugarą perėjo. Ir tada turėsi vaikščioti į tuos namus kartu su visais tais ponais. Karštai dėstė toliau Heida. O kai ateis tavo eilė, tu visai nemokėsi skaityti ir darysi klaidas, slebizuodamas. Tada pamatysi, kaip tie ponai iš tave šaipysis, daug baisiau negu tinėti. O jeigu tu žinotum, kaip jinai šaiposi? Na gerai, sutinku, tarė Peteris, lyg gailiai, lyg piktai. Jei dabar mat sukruto. Na va, jei taip, tai gerai, iškart ir pradėsim. Tarė jį pradžiugusi, tuoj nusitempė Peterį prie stalo ir atsinešė reikalingą mokymo priemonę. Didžiajame Klaros ryšulyje buvo knygelį, kuri Heidai labai patiko. Jau vakar naktį ją prisiminė. Ji labai galėjo praversti Peteriui, nes tai buvo abėcėlė su trumpais eiliuotais tekstukais. Abu susėdo prie stalo, palenkę galvas prie knygos ir pamoka prasidėjo. Peteris turėjo slebizuoti pirmąjį dvieilį, paskui dar kartą ir dar kartą, nes Heida norėjo, kad viskas eitų sklandžiai ir lengvai. Galų gale tarė. Tau vis dar neišeina kaip reikiant. Bet dabar aš tau perskaitysiu kelis kartus iš eilės. Kai žinosi, apie ką čia kalbama, tada galėsi geriau įsiminti raides. Ir perskaiti. Jei šiandien ABC dar nemokėsi, ryt prieš mokyklos teismą stot turėsi. Aš nestosiu, griežtai tarė Peteris. Kur nestosi, paklausė Heida. Prieš teismą, atsakė Peteris. Tai pasistenk išmokti tas tris raides. Ir nereikės tau ten raudonuoti. Įrodinėjo Heida. Peteris dar kartą atsisėdo ir tol atkakliai mokėsi tas tris raides, kol Heida pasakė. Dabar tas tris jau moki. Bet pamačiusi, kaip Peteriui padėjo jos perskaitytas dvieilis, norėjo dar kiek padirbėti ir paruošti jį kitai pamokai. Palauk, dabar aš tau paskaitysiu dar ir kitų pamokomų posakių, kalbėjo jį toliau. Tada tu pamatysi, ko dar visko galima susilaukti. Ir pradėjo labai aiškiai ir suprantamai skaityti. Jei nenori apsijuokti, turi DEFG gerai išmokti. Jei užmirši HIK, bus tau didelė bėda. Kas LM vos miknoja, tas prieš klasę raudonuoja. Jei nori išvengti ausų, neužmirški OPQ. Jei įklimpai su RST, tavo reikalai prasti. Čia Heida nustojo skaičiusi, nes jai parūpo pasižiūrėti, ką veikia Peteris, kad negirdėti jo nei balso. o jis, įsigandęs visų tų grasinimų ir gąsdinimų, sėdėjo kaip pelė po šluota ir kupinomis baimės akimis spoksojo į Haidą. Ir gailestinga Haido širdis neištvėrė, į to iššoko jo raminti. Nėra ko tau, Peteri, taip bijoti, tu tik ateik pas mane kiekvieną vakarą, ir jeigu mokysies taip kaip šiandien, tai galų galiai išmoksi raides, ir tada visa kita tau jau bus nebaisu. Tik turėsi pas mane ateidinėti kiekvieną dieną, ne taip kaip į mokyklą, net ir tada, kai sninga, juk tau tas nieko nereiškia. Peteris prižadėjo, nes iš baimės pasidarė visai ramus ir sukalbamas. Taip jis ir išėjo namo. Peteris griežtai laikėsi Haidos nurodymų. Kiekvieną vakarą uoliai mokėsi vis naujų raidžių ir dėjosi į širdį skaitomus žodžius. Dažnai kambaryje sėdėdavo ir senelis, klausydavosi pamokos ir patenkintas traukdavo savo pypkutę. Kartais jo lūpų kampučiai imdavo trūkčioti, tarsi jį būtų apėmęs didelis linksmumas. Po įtempto mokymosi Peteris dažniausiai sulaukdavo pasiūlymo dar kiek pasilikti ir drauge pavakarieniauti. Tai būdavo didelis atpildas už patirtą baimę, kurios jam įvarydavo gąsdinantys abecėlės žodžiai. Taip ėjo žiemos dienos. Peteris sąžiningai lankėsi ir tikrai darė pažangą mokydamasis raides. Bet tie eiliuoti žodžiai kiekvieną dieną kėlė jam baimę. Per tą laiką jie jau priėjo raidę U ir Haida perskaitė. Kas U su V vis dar maišys, tas ko nematęs pamatys. Peteris suniurnėjo. Taip aš ir pamatysiu. Tačiau uoliai mokėsi ir toliau, tartum iš tikrųjų būtų bijojęs, kad kas slapčia nenutvertų sprando ir neparodytų, ko dar nėra matęs. Kita diena Haida perskaitė. Jei tu vėvė dar nemokėsi, rykštės paragau turėsi. Peteris apsidairė ir pašaipiai tarė. Nėra čia jos. Atsiras. Tu dar nežinai, ką senelis turi dėžėje, tarė Haida. Ogi lazda, storumo kaip ranka, ir jeigu ją iš ten įsitrauktų, būtų galima pasakyti, lazdos paragau turėsi. Peteris buvo matęs storą dėdės lazdyninę, todėl to jau pat palinko prie VV, stengdamasis ją įsiminti. Kita diena išgirdo štai ką. O jei X pamiršt norėsi, vakarienės neregėsi. Peteris susidomėjęs pažvelgė į spintą, kurioje buvo laikoma duona su sūriu ir piktai atrėžė. Aš juk nesakiau, kad noriu X pamiršti. Tai gerai, kad nenori jos pamiršti. Tada galim to jau pat išmokti dar vieną raidą, pasiūlė Haida. Ir rytoj tau liks tik viena vienintelė. Peteris nenorėjo su tuo sutikti, bet Haida jau skaitė. Jei prie I vis dar mikčiosi, kas yra patyčios sužinosi. Peteriui prieš akis iškilo visi tie Frankfurto ponai su aukštomis skrybėlėmis ant galvos ir pikta patyčia veide. Jis to iššoko mokytis į ir tol plūkėsi, kol taip gerai išmoko, kad ir užsimerkęs matė, kaip ta raidė atrodo. Kitą dieną Peteris atėjo pas Haidą jau kiek pakeltą galvą, nes dabar jam buvo likę išmokti tik vieną vienintelę raidę, ir kai Haida to jau pat perskaitė dvieilį. Kas raidė Z dar nemokės, pas hotentotus išbildės. Peteris nusišaipė. Taip ten ir išbildėsi, kai niekas nežino, kur jie yra. Žino, Peteris, senelis tikrai žino, užtikrino Haida. Palauk, aš to jį paklausiu, kur jie yra, tik dabar jis išėjęs pas kunigą. Ir jau buvo belekenti pro duris. Palauk, suriko Peteris įsigandęs, nes pagalvojo, kad štai įeis kalnų dėdė kartu su kunigu, stvers jį ir įsius pas hotentotus, nes iš tikrųjų dar nemokėjo Z raidis. Tas jo riksmas sulaikė Haida. Kasgi tau, paklausė jį nustebusi. Nieko, grįžk atgal, aš noriu mokytis, su pertrūkiais ištarė Peteris. Bet dabar pačiai Haidai parūpo sužinoti, kurgi tie hotentotai yra, ir labai norėjo senelį to paklausti. Tačiau Peteris taip nekantriai ją šaukė, kad pasigailėjo ir sugrįžo į kambarį. Bet dabar jis turėjo už tai atidirbti. Ne tik Z kelis kartus kartoti, kad jį visam laikui įstriktų atmintį, bet ir pereiti prie skiemenavimo. Tad tą vakarą Peteris gerokai pasistumėjo į priekį su savo mokslais. Taip jie darbavosi diena iš dienos. Per tą laiką sniegas suminkštėjo, paskui vėl kelias dienas snigo, tad Haida gal 3 savaites negalėjo nueiti pas senelę. Užtat tuo atkakliau dirbo su Peteriu, kad jis greičiau galėtų ją pakeisti ir paskaitytų senelį giesmių. Ir štai vieną vakarą Peteris sugrįžo iš Haidos, įėjo į kambarį ir tarė. Aš moku. Ką tu moki, Peteri? Susidomėjusi paklausė motina. Skaityti, atsakė jis. Argi tai galimas daiktas, ar tu girdėjai, senelė? Sušuko jai Brigita. Senelė girdėjo ir taip pat labai stebėjosi, tiesiog patikėti negalėjo. Dabar aš turiu paskaityti vieną giesmę, taip sakė Haida, pranešė Peteris. Motina tuoj atnešė knygą. Senelė apsidžiaugė, nes jau taip ilgai nebuvo girdėjusi jokio gero žodžio. Peteris atsisėdo prie stalo ir pradėjo skaityti. Motina suklus susisėdėjo šalia ir po kiekvienos eilutės nepaliovė stebėjusis. Ir kas galėjo pamanyti? Senelė taip pat dėmesingai sekė vieną eilutę po kitos, bet sakyti nieko nesakė. Kita diena po to įvykio atsitiko, kad Peterio klasėje buvo skaitimo pratybos. Kai atėjo eilė Peteriui, mokytojas tarė. Peteri, gal tave praleisti kaip paprastai, o gal nori pabandyti? Jeigu ir nepaskaityti, tai bent pamikčioti kokią eilutę. Peteris pradėjo ir nesustodamas perskaitė tris eilutes iš eilės. Mokytojas padėjo į šalį savo knygą ir be žodžių spoksojo į Peterį, lyg išvydęs neregėtą dalyką. Galų gale vėl prašneko. Peteri, tau atsitiko stebuklas. Kol aš neapsakomai kantriai su tavim dirbau, tu net dorai skiemenuoti nemokėjai. O kai paskui, nors ir nenorom, numojau į tave ranką, manydamas, kad tuščias darbas yra tave spausti, staiga paaiškėja, kad tu moki ne tik skiemenuoti, bet ir visai neblogai, netgi aiškiai skaityti. Kasgi galėjo mūsų laikais padaryti tokį stebuklą, Peteri? Jaida, atsakė šis. Didžiai nustebęs mokytojas pasižiūrėjo į Jaidą, kuri lyg niekur nieko sėdėjo savo suole ir kalbėjo toliau. Ir apskritai aš pastebėjau, kad tu labai pasikeitei, Peteri. Anksčiau dažnai ištisą savaitę, netgi kelias savaitės iš eilės nesirodydavai mokykloje, o pastaruoju metu nepraleidai ne vienos dienos. Iš kur tas pasikeitimas į gerąją pusę? Iš dėdės, pasigirdo atsakymas. Mokytojas vis labiau stebėdamas išvilkčiojo, čia į Peterį, čia į Heidą, o nuo jos vėl į Peterį. Pabandysim dar kartą, tarė jis nedrąsiai. Dabar Peteris turėjo dar kartą perskaityti tris eilutes, ir mokytojas galutinai įsitikino, kad Peteris tikrai išmoko skaityti. Po pamokų mokytojas tuoj nuskubėjo pas kunigą pranešti, kas atsitiko, ir kokį teigiamą poveikį daro bendruomeniai kalnų dėdė ir Heida. Dabar Peteris kiekvieną vakarą namie paskaitydavo po vieną giesmę, toks buvo Heidos pageidavimas, bet skaityti dar ir antrą nė karto neprisiverti. O senelė to niekada ir neprašė. Mama Brigita kiekvieną dieną vis dar atsistebėti negalėjo, kad Peteris vis dėlto išmoko skaityti. Ir kartais vakare, kai skaitimas būdavo baigtas ir Peteris jau gulėdavo savo lovoje, jis sakydavo seneliai. Tikras džiaugsmas, kad Peteris išmoko skaityti. Dabar nežinia, ko dar iš jo galima laukti. O senelė vieną kartą atsakė. Taip, taip, gerai, kad jis šio to pramoko. Bet aš širdingai džiaugčiaus, jei dievulis greičiau atsiųstų pavasarį. Tada vėl galėtų ateiti Heidą. Šiaip ar taip jos skaitomos giesmės skamba visai kitaip. Kai skaito Peteris, kažko trūksta ir tiek. Aš nesugaudau minčių. Žodžiai neina taip į širdį, kai būna skaitant Heidai. O tai buvo dėl to, kad Peteris skaitydamas daug nesuko savo galvos. Jeigu pasitaikydavo koks žodis, kuris jam pasirodydavo per ilgas, ar šiaip nepatikdavo, tai geriau jį praleisdavo, manydamas, kad nedidelio čia daikto seneliai, ar eilutėje vienu žodžiu daugiau ar mažiau, juk ir taip dar yra jų užtektinai. Tad pasitaikydavo, kad Peterio skaitomose giesmėse beveik nebelikdavo pačių svarbiausių žodžių.